VOA. Tun radone VOA saganta fanoromot. Radone VOA saganta fanoromo wutata agjimatat galgal sati lama wadak hak sati sadit metrbandi didde melama didde mishani soddo mitokirat Washington DC rasani debarsin farda mantan jalgaban. Kulchuma olin san nagaje ne jarhen olin kay nagmayo amma jindi dami sadi barakum la maf kudani sagale kejir radone viwa e fano remote nile sati fi metrbandi rasani debarsu jiru cakasu jirtani no diada jenna sora lahet
kanu dudu biso antu jube horati obbo barakat simon yak qabenya mancasu kan tret corporation itin himatamani to annajela olan
warredam khisa namto ko jechu tigafatam to taddawi ka hida manke sanamto ko hanam mona misolini dam bota dese ka seti horo ummata heddu balle senjedani waga facchu fidani ديموكراسي لبوك عبدو هورنة investment جابي فنة بيوت اللا والين لين مالجرين والين داوانة اكم سياسة لججيران مالجرين نمو قود خيساك ابو اي فنة وججرا جريتين ججيرا متيوبيا نتجرتو خوردينك دي الدنيا ديفوس سودرلاند تاو جررات دوبات ممي منستر اتيوبيا دكتر ابي ايمد ارارا في لولو لراد ابو اباو في او دي بين كالي رت والي غالان يكام تلالتان بارتي لمانو اگري فلان نوفو جاكا كامين والين اوفاچو ملان tuttunini waan arrisanii qoqopheessin keessaa tokko olmaa utuu addunyaa tujubee irraa tokko dhageennetti waan afeddachaan.
Obbo Barakat Simooniif obbo Taaddasa Kaasaa har'a to'annaa jala oolan bulchitoonni sadarkaa olaanoo ihaadegiif Baayden duraanii kun to'annaa jala kan oolan yakka qabeenya mancaasu xirat korporeeshiniitiin shakkamanii ta'uun beekameera. Obbo Taaddasa Kaasaa xirat korporeeshiniif hojii raawwachiisaa yoo ta'an obbo Barakat Simoon immoo durataa boordii xirat ta'uun waggoota hedduuf hojjetaniiru. Bulchitoonni duraanii lamaan har'a Finfinneetti kan argamu mana jireenyaa isaanii keessaa qabaman. Kanattaan sun bulchiinsi naannoo Amaaraatti koomishinni farra malaammaltummaa tuuta oduuf ibsa kennee jira. Obbo Barakatiif obbo Taaddasan har'a ganama magaalaa Baahir Daar ka seenan yoo ta'u mana hidhaatti kan argaman ta'uu koomishinarri Zeggaalee Gabayyihoo ibsaniiru. Gabaasaa Aster Misgaanaa jaallannee dhiyeessa.
Korporeeshinii xirat jedhamu keessatti obbo Barakat Simoon walitti qabaa boordii obbo Taaddasa Kaasaa immoo hojii raawwachiiftuu ta'uudhaan waggoota hedduuf hoogganaa turan. Yeroo kanatti bittaan seeraan alaa akka gaggeeffamu seeraan alaa aksiyooniinis akka bitamu hoogganoota olaanaa boordichaan murteessaa turan. Gocha kana keessatti adda durummaadhaan kan maqaan isaanii dhahamu namoota lamaan kana ta'uu bulchisa naannoo Amaaraatti koomishinarii waa'ee naamusaaf farra malaammaltummaa obbo Zeggaalee Gabayyihoo tuuta oduutiif ibsa kennaniin hubachiisaniiru.
Taxanto kaqarrabu gimmit balaay yaaksiyoon gijji bamafatsam leelaawun wagan imitaka.
Tilmaama qoratamee dhiyaate caalaa bittaa aksiyoonaa gaggeessuun gam tokkoof bu'aa argamsiise xiratiin garuu balaarra buusuusaa argineerraa jedhan. Fakkeenyaaf kaampaanii tokkorraa hanga qarshii miliyoona 22 caalaa xirat baasii godhe hanga ammaatti sochiin tokko hin jalqabamin jiraa jedhan. Namoonni dhuunfaa ka jalqabaa bu'aa qarshii miliyoona 4 argatanii keessaa ba'aniiru. Kanafe garuu xirat irratti ba'aa ta'ee turuusa haalli agarsiisu jiraa jedhan. Namoonni dhuunfaan kufaatiin yeroo isaan mudatu xiratirra kaa'anii akka jiran ni agarsiisaa jedhan. Obbo Barakatiif obbo Taaddasan baatii hagayya darbe koree giddugalaa bi'aadeen keessaa baafamuun isaanii ni yaadatama. Ergasii waa'een isaanii koomishinni farra malaammaltummaa qorannaa irratti gaggeessaa jiraa ka jedhan koomishinarichi shakkamtoonni kun gocha kana raawwachuu isaanii ragaan agarsiisu waan jiruuf to'annaa jala oolan jedhu. Har'a gara magaalaa Baahir Daaritti ka geessaman ta'uu fi deemsii mannaas achumatti kan itti fufu ta'uu dubbataniiru. Hoogganoonni olaanaa lameen kun ihaadigiif bi'aadeen keessatti aangoo sadarkaa guddaa ka qaban turan jechuudhaan Aster Misgaanaa gabaasteetti.
Abbaa lalangaa federaalaa Itiyoophiyaa dhiittaa mirga namaa hamaan namoota shakkaman ilaalchisee yeroo qorannaatti dabalaa gaafate. Abukaatooleen shakkamtoota ammoo gaaffii kana mormanii jiru. Manni murtiis dhimma kanarratti murtii kennuuf boritti beellama kenne. Abbaan alangaa obbo Gohaa Tsibaa obbo Amaanu'eel Kiiroosiif darba'u Dammallaashiin dabalate hojjettoota waajjira nagaa eegumsa biyyoolessaaf ragaa duraanii 14 irratti qorannaa jalqabame itti fufuuf guyyoota 14 dabalaa akka kennamuuf gaafatee jedha. Mallaskaachuu Ammahaa Finfinneerraa. ጉሚንድ ንግድ ያዱኛ ካን ወጋህር ስዊዘርላንድ ትጀልቀበመ ፈልሚዋ ይደልደላ ብሪቴን ገምታ አውሮፓ ከሳባውፊ ድንግድ ደደባ አዴሙ ያዶን እና ኡማመቲ ገባ ሳማሪያ ማዲያሎ ጀልነ ዴስ
ወልደቢ ኦዲፒፍ አባው ጅዱጅሩ ፍሩፍ ካናንዱራ ማሬንገ ገፈ ሜትሮስ ሂመልካይና ፌቱሬ ከለሳ ጉሚነ ቦቲ ገዳፊ አዋንሲከ
ኖፍ ኮልቻ ገፈቶ ተኬኛ ጉሚንድ ንግድ ያዱኛ ካን ወጋር ስዊዘርላንድ ትጀልቀ በመኢላልች ሱዳን ገባሳ ማሪያ ማዲያሎ ኤርግቴ ጃልኔ ዴሳ
ነሞኒ ደልደለረቲ ቦባአን ሆገኖኒ ሞቱማፍ ለሚወን ጋራ ኩማሳዲት አንት መጋላ ዳቮስ ካን ስዊስ ከሰቲ ወልጋን ቡርሳ ፎረሚ ዲንግድ ያዱኛ ከታን ክላውስ ሹዋ በከጀረኒቲ አዱኛ ረቲ ወልተኢን ሰጀቤሱን ዲንግዴ አዱኛ ፈካን በርባችሳ ተኡዱበታን ኩኒስ ኩፋቲ ዲንግዴ አዱኛ ከንበረ ኩማላማፍ ሰዴቲ ሰናአስ ፎየኢንሲ አርገሚ ካንቲራቱፊ ወልቂጣታ አከንተኢን ዱበታን ሆገኖታ አዱኛ ወልገሂ ከነረቲን አርገሚና ፈንኬሳ ቶኮ ፕሬዝዳንቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዶናልድ ትራምፕ ቱራን ሴና አሜሪካ ከሰት የሮዱራቲፍ ሞቱማን ሃንጊ ቶኮ የሮዴራ ጩፈ ሙሳቲን ከንከየቱሬ ገሩ ሚኒስትሪን ደንታ ለአሜሪካ ከተአን ማይክ ፖምፒዮ ገመ ቪዲዮን ፈልሚ ደልደለ ብየሳኒፍ ቻይና ግዱ ዱበተኒሩ
There are those who say that superpower conflict between our two countries is inevitable. We don't see it that way.
Humna olana qabachun biyoti lameen gidduti walitti buinsi akkajiraatu kanneen dubbatan jiru nuti garu akkasanatti nilallu iddo lamaan keenya wali wajjin hojjechu dandeenyu barbaanna jedhan momichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed walga'i kanarratti kanneen haasawa dhageessan keessaa turan
Looking at what we have accomplished in less than a year, I am optimistic.
Yero waggato kongunne kesatti carra fuldura kenya jiraachuuf jiranirra abdii fi gammachuun qaba. Lammiiwwan Itoophiyaa fiigichaaf kanneen dhalatanidha maaraatoonii fiigu. Kunis cicha kaka'umsaaf jabina kenyaaf mallattoo tokko jedhaniiru. Kottaa gara Itoophiyaa waan dhiyeessinu laalaa. Humna qabnuun hojii investimentii gaggeessa karoora fedheef iyyuu yoo dhuftan Itoophiyaan waan sinii qabdu qabdii jechuudhaan Dr. Abiy Ahmed dubbatanii jiru.
Kolgaltoonni gara Awurooppaatti yaa'u ilaalchisuudhaan Xaaliyaaniif Faransaay gidduutti kan uumame waliigaltee dhabiinsi dippiloomaasummaa gara fuula duraatti paarlaamaa Awurooppaa keessatti filannoo gaggeeffamu irratti ajandaa duraa ta'uu mala jedhameera. Biyyoota Afrikaa kan hiyyoomsitu Faransaay jechuudhaan itti aanaa muummicha ministeeraa Xaaliyaanii Luwiiji Di Maayoo torban kana erga himatanii booda Paaris ambaasaaddaricha Xaaliyaanii kabiyya ishee waamuun dubbistee jirti. Har'as namoonni Afrikaa dhiisanii baqatan yoo jiraatan dursanii Faransaay itti aansuudhaan immoo biyyoota Awurooppaa hedduun ardittii koloneeffattummaadhaan bulchuu isaanii hin xumurree jechuudhaan Di Maayoo dilbata darbe gaazexeessotaaf ibsa kennaniiru. Biyyoonni Afrikaa iyyoomaa kadeemaniif amma immoo biyya keenya gadhiisaa jedhanii kan rakkisan biyyoota kanneen akka Faransaay gamtaan Awurooppaa adabuu qabaa jedhan. Lammiiwwan Afrikaaf bakki isaan jiraatan Afrikaadha malee galaana Mediteraaniyaan miti kan jedhan Di Maayoo itti dabaluudhaan rakkoo kana furuu yoo barbaachise gamtaa Awurooppaa qofaatti utuu hin taane dhimmisaa tokkummaa mootummootaattis ilaalamuu qaba jedhan. Gamtaan Awurooppaa dhiyeenya akka beeksisetti Afrikaa irraa kooluugaltoonni gara Awurooppaatti yaa'an ኤርትራ ሶማሊያፍ ኢትዮጵያ ራቲ ከደገፈታ ጅርተን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ማን ምሬ በከቦተ ኡመታ ዩናይትድ ስቴትስ ከነን ሀንገ ተቆ ጩፋት ጅረን ዋጅራ ለሞቱማ ባንሲሱፍ ፓርትሬ ሪፐብሊካኖታ አፍ ዴሞክራቶታ አደት ያደሳን ኤሰን ረት ጉያ ቦሪ ሰገሌ ከነጀደመ ኤገማ ገሬን ለማን እሚነ ገኘ ዳንጋላልች ሴፋልሚን ሳኒ ከንትፉ ፈዮተው ዋጅራሊን ሞቱማ ሀንገ ጉራን አለሰደት በረኩመ ለማፍ ቁደ ሰገሊት adda banata akkatau kagafatu wutne seera kan demokratonni dunfaadan mana mare bakka buota ke satraggase sani wutne sun danga united states if mexico rat president trump ededa ijaru barbadan ofitna matu edediyo ijara memale biyi kenye yomutana danga yo kan negenye biyolesa hinqabatu jechuran president ich kalesa erga twitteri matan sani beksisaniru oduna mafqamnu kanu
Tamantan jaqasu jitantur radio ne VOA saganta fanoromoti hamma moduna Nairobi dabar Abaa fi ODP ni waan kale abbootii gadaa duratti walii galanii hojjechuutti jiran warri paartii tanaaf ulaa bu'ee waan jira VOA itti milleentanuu mirkaneessa. Warri lafaa ammoo walii galii kunneen Oromiyaa iyyuu nagaatti geessaa jedhanii jira. Galmoo Daawitoo Duu Naayiroobii nu ergeen.
Waldhabbii ODP fi abaa jidduu jiru furuuf kanaan dura mareen gaggeeffamee turus hin milkaa'ina fee ture. Kaleessa gumiin abbootii gadaa fi hawansiikee qaamota lamaan kana araarsuuf ta'anii marii taasisanii gaggeessitoonni paartilee siyaasaa kun lameen waldhabdee jiru furuudhaaf walii galanii jiran. Har'as gaggeessitoonni paartichaa waanuma kana gaafatamanii mariin kaleessa taasifame kun rakkoo kana akka furu dubbatan. Obbo Mikaa'el Booran miseensa gumishanii abaa'ooti.
Akka amantii keenyaatti akka abdii keenyaatti wanti kun waan uummanni keenya abbootiin gadaa irratti mari'atanii noonis gargaarsifatanii mootummaas gargaarsifatanii furmaata gochuudhaaf deeman waan ta'eef waan akka kanaan duratti nuu fi mootummaa gidduutti wal ganuun wal haaluun waan irra geenye boru hojiitti hiiku dhabuun gama mootummaatiin baay'een mudachaa ture suni murtii inni kaleessaa kun akkasumatti danqaa guddaa qabaata jennee yaadna.
Gama ODP irraa hoogganaan damee yaadaa fi quunnamtii uummataa paartichaa obbo Taayyee Dandaa araarri bu'uun nageenya naannoof murteessaadha jedhan.
Mootummaan yaa'u akkuma duraan ibsaa turretti naannoo keenyaaf nageenya akka barbaachisu hin amana. Waan sun akka dhufuufis hin hojjeta. Wal mormuunis yoo barbaachise waa hundi gara nagaatitti deebi'ee gara dimokiraatiitti deebi'ee karaa saniin qof akka deemamuu qabu hin amanna. Wanni kaleessa jedhames kan waa jechuudha. Namuu seera eegee seeraaf seera qofaan socho'uun kallattiin sun amanamuun isaa wanni dubbatame hundumtuu waanuma kanaan wal qabataa jechuudha. Mootummaan waan kana duraanuu waanuma jechaa ture waanuma barbaadus jechuudha.
Obbo Taayyeen dabalanii nageenya buusuudhaaf gama lamaaniin amanamaa ta'uun barbaachisaa ta'uu dubbatanii waa'ee abaa'oon waraana bilisummaa Oromootti gaafatamasaa abbootii gadaa fi uummata Oromoottiif kenneera jedhe utuu ifa ta'ee gaariidha jedhan. Gaaffiidhuma kana miseensa komishinii ABO obbo Mikaa'el Booran gaaffeen ture akkas jedhan.
Murteen kun hiikni isaa waraanni bilisummaa Oromoo jalqabas kan ijaarameef uummata Oromootii fi abbootiin gadaa qonni isaanii inni waraana bilisummaa Oromoo kun maaliifitu rakkoo ta'ee maaliif mootummaatti yaaddoo ta'ee maaliif uummata keenya birattis waa'een waraana bilisummaa Oromoo. Waa'een egeree waraana bilisummaa Oromoo maaliif dhimma jabaa ta'ee kan jedhu kana qoratanii duraanis beeku qora caalaatti qoratanii arguu qabu. Yoo kana arganii mala furmaataa akeekuudhaaf karaan salphataa kan jedhu irraa amma isaan kan isaan godhan maalinni gaaffii waraanaa maalinni yaaddoo waraanaa maalinni rakkoon jiru waraana bilisummaa Oromoo wajjin wal qabatee kan jedhu qoratu. Qoratanii yaada furmaataa akeekuu akkaataa itti waraanni kun akka waliigaltee dhaabaaf mootummaa gidduutti irra gahamee sanatti akkaataa itti dhimmi isaa xumuramu haala mijeessu jechaadha. Yaaddoo uummanni qabus uummata irraa dhagahanii uummata waliin isa sanas immoo furmaata isaa uummatuma waliin akeekaniiti akka walamantiinis uumamu uummataaf mootummaa gidduuttis dhaaba keenyaaf mootummaa gidduuttis waraana keenyaaf mootummaa gidduuttis. Walamantiin akka uumamu haala mijeessu rakkoo jirurra dhaabbatanii jechaadha isa kana qoonni isaanii.
Irra deebiidhaan obbo Mikaa'eliin loltoonni adda bilisummaa Oromoo waa'ee waan kana waa'ee marii araaraa kaleessa gaggeeffame kana quba qabu jedhee gaaffeera.
Waraana wajjin mariin gaggeeffame dhimma kanarratti osoo hin taane waliigaltee mootummaa fi dhaaba keenya gidduutti ta'e saneeraa fi waraana keenyaa fi. Otuma sun lafa jiruuti yaaddoon uummataa jira yaaddoon nageenyaa uummanni keenya qabu kan waraanni keenyas qola qabaachaa ture yaaddoon waraanni keenyas qabu nageenya uummata keenyaa keessatti ta'ee mootummaa kana keessa haala jiru haaromee moo hin haaromne mootummaan kun caasaan nageenyaa mootummaa kanaa hangamta akka haaromee isa kanatti dabalamuun hangamta akka dhugaadhaan turmaata ta'aa. Kan jedhu yaaddootu ture waan ta'eef isa kana irratti nuuf waraanni keenya yaada garaagaraa hin qabne waraanni keenya kan uummataa ta'uusaa duraanuu ni beekaa kanaaf hegereen isaatis uummata kanaaf ittisa ta'uudha uummata kanaaf gaachana ta'uudha hundeen waliigaltee keenyaa kanuma waan ta'eef kun waan haaraatti maree addaa feesisu hin qabu.
Obbo Mikaa'el Adda Bilisummaa Oromoo mareen kun rakkoo kanaaf furmaata akka fidu akka amanu, darbees milkaa'insa isaatiifis waan irraa eegamu akka ba'ullee dabalanii himanii jiru. Jiraattonni yaada isaanii BOF kennanis araara buusuun barbaachisaa ta'uu himanii jiran dargaggoo magaalaa Naqamtee tokko yoo dubbatu akkas jedha.
Haala amma yeroo irratti wanti ta'aa jiru wanta baay'ee nama abdii namatti horaa jirudha. Waliigaltee lamaan isaanii faayidaan isaa tokko Oromoofidha. Oromoonis kanaan buddee nagaa ta'ee hojjetee jiraachee inni barates hojjetee yeroo itti jiraatu dabalee yeroo haala lolaa fi wantoota lolaa dhagee kaayyoo isaarraa intanaa ta'uu hin qabu. Waliigaltee haaraan inni dhugaan lafa qabatee nuunis tasgabbiidhaan jiraanne baqa hin barbaannu lola wanta jedhamu hin barbaannu nagaa barbaanne irra nu. Sababii kanaaf nagaa keenyaaf namoonni aangoorra jirtanis warri paartii dorgomaa taatanis nagaadhaan baqa. Nu waan filannu beenna waan ta'eef amma filannootti immoo nagaadhaan utuu jiraanne kaayyoo keenyaaf utuu jiraanne gaarii natti fakkaata.
Gumiin abbootii gadaa waldhabbii ODP fi ABO kana furuuf kalees koree miseensa 71 qabu hundeessanii furmaata barbaaduutti jiru. Ji'a muddee darbee kana ture paartileen siyaasaa Oromoo dhimma walirratti walguula hojjechuuf marii gaggeessanii kan walii galanii turan. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.
Galmoo Nairoobii galateeffannee waan hafe dabarraa caqasuu jirtantu raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Dirree Demokiraasii. Akkuma reefullee jennee ABO fi ODP waliigaluu isaanii qalbii nama hedduutti hafuuru fudhate. Waan irratti waliigalan irratti koree ijaaraniitiin hojiitti jiran waliigaltee tanaan maan jettan? Paartileen lamaan egerii filannoo akkamitti waliin oofachuu danda'ani? Waraanni Adda Bilisummaa Oromoo abbootii gadaatii fi Oromootti kennamuun maan jettan? Tan irratti namoonni Ameerikaa Virjiiniyaatti xiinxalaa siyaasaatii fi barsiisaa seeraa Yuunivarsiitii Wiyanlii Henook Gabbisaa dubbise kuno.
Dr. Henook, akkuma ati yuquwa qabdu kaleessa gumii tokkummaan abboota gadaa qopheesse irratti Adda Bilisummaa Oromoo fi paartiin Dimokiraataa Oromoo qabxilee waliigalteen irratti uumamuu danda'amu irratti waliigalanii jiru. Kanas koreen hojii rooshu hundeessamee jira. Mee walumaa galatti deemsa kan akkamitti ilaalte?
Deemsi kun baay'ee wanta abdii namatti horu, akkasumas immoo uummanni Oromoo uummata gadaadhaan bulu, uummata dimokiraasii gadaatiin walqixxummaadhaan walitti dhabiinsa yookaan wal loliinsa jiru taa'ee mari'atee furu jennee kan nuyi kanaan dura dubbachaa turre. Uummannis addunyaanis kan Oromoo ittiin beeku kaleessa haala qabatamaa ta'een uummatni kun kan itti mirkaneessanitti fakkaata. So gareen abbootii gadaatii fi haadholii siiqqee keessaa walitti dhufuun waltajjii araaraa kana qopheessanii garee wal dhaban kana lamaan walitti fidanii mariisisanii haasofsiisanii rakkoo jiru baasanii ifaaf ifatti akkasumas immoo hayyoota achi mana keessa turan irraa yaada fudhatanii gara fuulduraatti furmaatas maal akka ta'uu qabu hirmaattotaa fi garee wal dhaban kana lachan irraa yaada furmaataa fuudhanii gara tokkotti luuccessuudhaan fuuldureen haala siyaasaa Oromoo kun bittinnaa'ee tasansa'ee deemu otoo hin taane walitti siqee haala dimokiraasii irratti hundaa'ee waliin jiraachuu dimokiraasii irratti hundaa'anii waliin wal falmuudhaan gara fuulduraatti deemuun akka danda'amu siyaasa biyya kanaa tarkaanfachiisuu akka danda'u kan mirkaneessanitti fakkaata.
Ammaan durallee mariin adda addaa Adda Bilisummaa Oromoo fi paartii Dimokiraatawaa Oromoo gidduutti geggeeffamee ture. Isaanillee kanuma dudubbatu waa'ee hojiirra oolfama isaarratti kan isaan dhibdee qaban qabxileen araara sana hojiirra oolchuudhaaf danqaa isaanitti ta'an akka tubattuutti maal maalfaa turanii amma isa kana akkamitti furuu danda'u?
Gama lachanuutiin qabxii gurguddaa lama kaasuu dandeenya. Tokkoffaa gama Adda Bilisummaa Oromootiin waraanni ammayyuu gareen hidhate bosona keessa jiraachuudhaan mootummaadhaaf yookaan immoo ODP'dhaaf Adda Bilisummaa Oromoo gidduutti wal loliinsi meeshaa irratti hundaa'e jiraachuun rakkoo tokko ture. Gama ODP'tiin immoo ifa ta'uu dhabuudhaan sadarkaa hooggantoota olaanaatti ta'anii Adda Bilisummaa Oromoo mariisisuudhaaf fedhii dhabuu argamaa ture. Sababa kanarraan kan ka'e wal amantaatu bade garee kana lachan gidduudhaan. Wal kabajatu bade, itti fufiinsaan ta'anii mari'achuutu bade. Chaalenjii guddaan kana ture. Rakkoon tokko gara rakkoo adda biraatti ceessaa dhufe. Amalli addaa wayiin kun qabu amanamuu dhiisuudha akkuma beekamu bara 1991 irraa kaanee. Shakkiif sodaa sanarraa kan ka'e Adda Bilisummaa Oromoos kontingensii pilaanii yookaan immoo pilaan B qabu hojiirra oolchuuf waan yaadaa ture natti fakkaata. ODP'nis immoo sababu kanarraan hooggantootaa fi miseensota akkasumas immoo deeggartoota Adda Bilisummaa Oromoo hidhuuf sodaachisuu eegale. Raayyaa ittisa biyyaa gara Wallaggaatti gara Gujiitti erguudhaan sochii gama sanaan Adda Bilisummaa Oromoo qabu kiraash gochuuf murteesse. So rakkoon jiru rakkoo gara garbaatti geessaa dhufe jechuudha. hata utigaru wal abdejar kana lachani o ilalle jarikun ideology addadahin qaban ummata ko fal mu warbaru kayyo siyasa ta ko qabu afan to ko rubbatu ada ta ko qabu adem samari irratti wal amantatu abame male yokan mo procedural dispute ture male ideological dispute injara kana lachan giddu hintof so ademsa irratti wal abden kun gafa umam namonni yokan gorsisodni siyasa mummicha ministeeraaf pirezidaantii lamma marsanii jiran akkanatti fakkaatutti haala wal dhabdeen kun itti haala qabatamaadhaan hiikamuu danda'u irratti yaada gaarii waan kennan natti hin fakkaatu. Kanatu rakkoo kana babal'isee har'a as ga'e. Haa ta'uuti garuu ummanni Oromoo ummata gadaadhaan bulu waan ta'eef yeroo kanatti sirni gadaa rakkoo keenyaaf yaaddoo keenyaaf qaqqabee furmaata kana lafa kaa'uu danda'ee jira.
Amma gara furmaataatti yoo deemne wal amantaa dhabinsa gidduu isaaniittuu maa turan dhimmoonni kun jechuudha. Tokkoffaa waa'ee adda bilisummaa Oromoo bosona keessaa ba'ee gara humna addaa Oromiyaa yookaan immoo gara poolisii Oromiyaatti dabalamu. Kaan immoo hoogganoonni ODP deemsa nageenyaa kana guutummaatti itti hirmaachuu irraa boodatti harkifachuu sanarraa walqabatee kan dhufe immoo gara tarkaanfii waraanaa fudhachuutti deemu gara miseensotaa hoogganaa dhaabichaa gara deeggartoota isaanii waan akkasii hidhuutti deemuun suni rakkoo uumaa ture. Amma akkamitti amantaan uumamuu danda'a? Amma fakkeenyaaf adda bilisummaa Oromoo kan jedhu waraana bilisummaa Oromoo ammaa booda abboota gadaaf uummata Oromootti dabarsine kennineerra. Waa'ee hidhamtoota keenyaas abboota gadaaf uummata Oromootti dabarsine kennineerra kan jedhu. Abboonni gadaa dhaabbata jabaa uummanni kabajaa guddaa qabuuf amma wabii kana ta'uufii danda'u adda bilisummaa Oromootiif?
Wabii guddaa ta'uu danda'u jedheen amana. Abbootiin gadaa tokkoffaa biyya sana tasgabbeessuu keessatti dhaabbileen siyaasaa adda addaa kabaja guddaa kan qaban uummanni Oromoos akka waliigalaatti abbootii gadaatiif haadholii siiqqeetiif kabaja guddaa qaba amantaa guddaa isaa qaba. Abbootiin gadaa tokkoffaa dhaaba siyaasaa tokko jala kan jiran politikaalii niwutiraal kan ta'anidha. Lammaffaa dantaa uummata Oromoo kan walakkeeffatanii deemanidha. Dantaan uummata Oromoo yeroo ammaatti maal jechuudha nagaa haala nagaa ta'een dhaabbileen siyaasaa wal mari'atanii dimokiraasii gaggeessu jechuudha. Dhudhaa lamaan kana politikaal niwutiraalitiidhaa fi dantaa Oromoo irratti waan hundaa'aniif abbootiin gadaa amanamuu danda'utu jira hin amanamus. Adda bilisummaa Oromoo loltuusaa yookaan immoo waraana bilisummaa Oromoo abbootii gadaatiif uummata Oromootti kenneera gaafa jedhu amantaa guddaa abbootii gadaarraa qabu agarsiisa. Kanaaf abbootiin gadaa kana booda maal godhu jettee yoona gaafatte abbootiin gadaa ijoolleen keenya waraanni bilisummaa Oromoo kan bosona keessa jiran yeroo ammaatti lolli hin malu. Akka nama lola irratti mo'amee harka kenneetti tun ta'in akkuma kaleessa marii irratti hundi keenya dhageenye akka nama mo'amee tun taane akka nama kabajaa qabutti akka nama mo'eetti ol deebi'anii siyaasa kanatti siyaasa nagaatti akka isaan makaman abbootiin gadaa waamicha godhu. Kana adeemsa nittaan ijoolleen Oromoo waamicha abbootii gadaa dhaga'uu danda'utu irra jira. Maaliif waamichi kun waamicha ijoollee kana kabachiisee uummata Oromoo kabachiisu malee waamicha ijoollee kana harka diinaatti deebisee kennu miti yookaan waamicha ijoollee kana saalfachiisu miti. Kan warri bosona keessa jiranis hin dhaga'u jedhanii amna dhaga'uus immoo qabu. Addi bilisummaa Oromoo siyaasa biyya sanaa keessatti saksesfuli ta'ee uummata Oromootiif gaaffii uummata Oromoo deebisuun barbaada jedhee kan yaadu yoo ta'e tokkoffaa bosona keessaa ba'uudhaan kabajaadhaan biyyatti ol deebi'ee filannoo biyyaatiif qopheessuu danda'utu irra jira. Yaada siyaasaa biyya sanaaf qabu furmaata siyaasaa biyya sanaaf qabu uummata mariisise nagaan ba'ee nagaan galuu hin danda'amu. Akkasumas dhaaba Oromoo kamiyyuu kan baasu filannoodhaaf of qopheessuu qofa. Kaadiree isaanii yookaan immoo namoota filannoodhaaf dhiyeessan tireenii gochuudhaan godinootaa fi aanota Oromiyaa hundumaa irratti qopheessuudhaan gaaffiin uummata Oromoo maali? Akkamittiin gaaffii uummata Oromoo deebisuu dandeenya? Yaadni furmaataa nuyi isiniif qabnu akka dhaaba siyaasaatti kana. Kanaaf isini moo yoo nu filattan deebii kana isiniif laanna jechuudhaan uummata kakaasuudhaan uummata mariisisuudhaan elekshen kaampeenii gaggeessuu danda'u irra jira. Wanti nama gaddisiisu haga arraatti uummata Oromoo keessatti dhaabni siyaasaa tokko waa'ee mana barumsaa, waa'ee kiliinikaa, waa'ee karaa, waa'ee fayyaa, waa'ee siyaasaa, waa'ee dinagdee poolisii paakeejiin keenya kana fakkaata. Kana yoo nu filattan kana siniif goona kan jedhamu adeemsi kun takkaa hin turre. Amma abdii sana argaa jirra. Gama ODP'tiin yoon itti sii dabale raayyaan ittisa biyyaa yeroo ammaatti nama miidhaara, nama hidhaara, nama reebaa jira. Ijoolleen bosona keessa jirtu kun kabajaadhaan manatti gaafa ol deebitu, siyaasa nagaatti gaafa ol deebitu guyyaadhuma sana raayyaa ittisa biyyaa aanota adda addaa keessa baasuudhaan mooraa keessatti ol deebisanii harka sabatee taa'uu danda'utu irra jira. Hidhaaf siyaasaan sodaan adda addaa adda bilisummaa Oromoof deeggartoota adda bilisummaa Oromoo irraa automatically dhaabbachuu danda'utu irra jira. Kun yoo guutame gamalachanuutiin nagaan bu'a qabeessaa fi nagaan yeroo dheeraadhaaf jiraachuu danda'uufuu danda'a jedheen amana.
Gara sadarkaattaan utti yoo ceename fakkeenyaaf waa'ee siyaasaa irratti yoo gara filannootti fuulleffatame ammallee walkomii baay'eetu jira. Fakkeenyaaf ODP'n kan inni jedhu Adda Bilisummaa Oromoo bakka adda addaatti waajjiraalee keenya cufee caasaa keenya diigeedha kan inni jedhu. Adda Bilisummaa Oromoo immoo deeggartoota keenya miseensota keenya bakkawwan adda addaa jiran hidhuu doorsisuun itti fufee jiraadha. Kaleessallee himannaan kun daddarbatamaa ture. Kana gara wal hubannaatti gara filannoof filannoodhaan injifachuutti gara murteessummaa uummataatti akka geessutti nagaa wal cinaa deemuudhaaf kan dandeessisu maal maaltu ta'uu danda'a? Abbootiin gadoo maal gochuu danda'u kana?
Wanti baramuu qabu waan lama jira. Tokkoffaa biyyi sun heeraaf seera qabdi. Adda Bilisummaa Oromoos gaafa biyyatti fe'en heeraaf seera biyya sanaatti itti waliigalee fudhatee fe'en. Olaantummaan seeraa kabajamuu danda'utu jira. Olaantummaan seeraa gaafan jedhu olaantummaa seeraa isa warri ODP dubbatan miti. Olaantummaa seeraa jechuun namni kamiyyuu dhaabbileen siyaasaa kamiyyuu seera duratti wal qixa. Humnaan osoo hin taane, vaayolensiidhaan osoo hin taane, garaagarummaan yoo jiraate ODP fi Adda Bilisummaa Oromoo naannoo yookaan immoo aanaa irratti adeemsa siyaasaa isaanii irratti walitti mufiinsi yoo jiraate seeraan hiikachuu danda'u ture jira. ODP'nis Adda Bilisummaa Oromoo seera jalatti, heera jalatti wal qixa. Waajjira banuudhaaf Adda Bilisummaa Oromoo eeyyama paartii kanaa hin barbaachisu yookaan immoo eeyyama paartii biyya geggeessu hin barbaachisu. Akkuma naannoon Oromiyaa biyyi Oromiyaa kan ODP ta'e biyyi Oromiyaas kan Adda Bilisummaa Oromooti. Adda Bilisummaa Oromoo heera seera fudhatee biyyatti galee waajjira haga banachuu barbaadetti mirga heeraan kennameef guutummaatti qaba. ODP'nis mirga sana vaayoleetii gochuun irra hin jiru. Fakkeenyaaf hoogganaan ODP tokko naannoo yookaan aanaa irratti waajjira ABO bansiisuuf cubsiisuuf aangoo hin qabu. Yoo kana godhatee itti gaafatamummaa seeraa qabaachuu danda'u irra jira. Olaantummaa seeraa jechuun isa kana. Yeroo ammaatti kan nuyi arginu aadaa ODP kana keessatti OPD ummaarraa kan dhufe olaantummaa bulchitootaati malee yookaan immoo olaantummaa warra aanaa sadarkaa aanaatti bulchaniitu argama malee olaantummaan seeraa hin argamu. So jarreen kun principally olaantummaa seeraa jedhamu Adda Bilisummaa Oromoos ODP'nis itti walii galuu danda'uutu irra jira. Adda Bilisummaa Oromoof yookaan kaabineen Adda Bilisummaa Oromoo yookaan kaadireen Adda Bilisummaa Oromoo seera cabsa yoo ta'e seeraan itti gaafatamuu danda'uutu irra jira. Kan ODP seera cabsee adeema yoo ta'e seeraan itti gaafatamuu danda'u ture jira. Kanaaf immoo manneen murtii walabummaadhaan manni murtii kan uummataati malee haqaa fi haqa uummataaf kenna malee gaafatamummaa dhaaba siyaasaa tokko hin qabu. Gamuma kanaan abbootiin seeraaf abbootiin alangaa seeraaf heera irratti hundaa'uudhaan waldhabiinsa dhaabbileen siyaasaa jiran intarteen gochuu danda'u ture jira. Biyya kam keessatti yoo walitti bu'iinsa siyaasaa hin argamu. Walitti bu'iinsi siyaasaa garuu kan inni furmaata waaraa ta'e argachuu danda'u legal disputeetti yoo jijjiirame yookaan immoo walitti bu'iinsa seeraa yoo ta'edha. Mana murtiitiin furmaata argachuu danda'utu jira. Manni murtii garee kana lachaniif. Fakkeenyaaf kaleessa waanti ta'e abbootii gadaa fi haadholii siiqqee yoo ilaalle akka mana murtiitti kan isaan roolii isaan taphachaa turan yookaan ga'ee isaan taphachaa turan. Asiin bakka bu'aa mootummaa keezii isaa dhiyeeffate, yaada isaa dhiyeeffate, komii isaa dhiyeeffate. Bakka bu'aan yookaan hayidureen Adda Bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa keezii isaa dhiyeeffate, dhimma isaa dhiyeeffate, yaaddoo qabu dhiyeeffate. Achi booddee yaada gaafatan uummatarraa, hayyootarraa yaada fudhatan, murtii kennan. Murtii isaan kennan maal? Haala kanaan itti deemnee garee kana dhaabnee gareen kun furmaata kana furmaata akkas ta'uu qaba, lolli amma dhaabbachuu qaba kan jedhu irratti walii galan. Gara zooniittis, gara aanaattis walitti bu'iinsi siyaasaa kaadireef kaabinoota dhaabolee kanaa lachan gidduu jiru haaluma wal fakkaatuun yookaan sirna gadaatiin yookaan immoo mana murtiitiin rizolvidii ta'uu danda'utu jira. Dimokiraasii jechuun kana jechuudha. Waan adda biraa kana natti fakkaata.
Waashingtan Indilii Yuuniversitii kutaa barnoota seeraatti barsiisaa Dr. Henok Gabbisaa ibsanaa kenniteef guddaan si galatoomsadha.
Baay'ee galatoomiyaatis nama.
Hayyalam waan qopheessin fixachuutti jirra. Mitirbaanii 22-25 sodoomi tokko irratti nu caqasuutti jirtanii gama kaaniin ammoo qophiteen naayil saatiirraa caqasuutti jirtanii naayil saatiirraa saatii lama rakkaa akka saatii sadii qophiisanii dabarsinu. Guyyaa boqonnaa lamaanillee waan torbaanitti hojjan haga tokko irra deebiinee isaanitti himna kan nu caqasaa jenna. Hornaat voanews.com iimeelii keenya qophiteen feesbuukii kennallee irraa caqasuu hin dandeettanii waan wallaallee nu barsiisonni isaanii nu ergitan waan deen ammoo nu qaabachiifte adii keessan nu gargaara waan hedduun nagaa keessa nu bulaa jenna. Qophii boriitiin wal darjaana ansoraa lafeet sagantaa afaan amaaraatti ittaan ammaan ta'a.